Të nderuar mirëmëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në këtë edicion të mëngjesit të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga lajmet dhe përmbajtja veçojmë. Normalizimi politik parakush për pajtimin mes Kosovës e Serbisë ton analist vendore ndërkombëtar. Shtypi kosovare sheh me skepticizëm idenë për referendum mbi bisedimet. Vazhdon numrimi votave në Gjeorgji, rezultatet paraprake japin fitoren opozitës. Gratë thon fjalën vendimtare në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Këto dhe materiale të tjera mund t'i ndiqni në minutat e ardhshëm të këtij edicioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në vend rajon e botë theksojnë rëndësin për gjetjen e një modeli me të cilin Kosova dhe Serbia do të normalizonin raportet në mes vete pa e njohur formalisht njëra tjetrën. Normalizimi i politik i marrëdhënieve sipas tyre duhet i paraprij atij ndërmjet popujve të dyja vendeve. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Edona Peci.
Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës e Beogradit duhet të nisë në nivelin politik, ndërsa për të normalizuar marrëdhëniet ndërmjet popujve të dyja palëve do të nevojiten dekada të tëra, thon njohësit ndërkombëtar të zhvillimeve në rajon. Profesori në Qendrën për Studime në Evropën Juglindore në kuadër të Universitetit të Gracit, Florian Biba, tha se raportet aktuale ndërmjet serbëve dhe kosovarëve karakterizohen nga mungesa njohurive për njëri tjetrin, paragjykimet dhe ignorancë. Për t'i hequr këto, si pas ti, do të duhet të krijohet një gjendje ku Kosova e Serbia do të funksiononin si fqinje pa e njohur formalisht njëra tjetrën si subjekt të pavarur në arenën ndërkombëtare. Modeli i dy Gjermanive, si që tha Biber, është një model që po shqyrtohet gjithnjë më shumë nga bashkimi evropian si mundësi për parafrimin e qëndrimeve të palve.
If one would wait for societies to change, for political,
Nëse do të priteshin ndryshimet në shoqëri për t'i normalizuar raportet politike, do të kalon të një kohë e gjatë. Mendoj se duhet të ndodhë anasjeltas. Së pari, të ketë normalizim politik që nuk do të nënkupton të raportet të ngushta. Askush nuk pret që Kosova e Serbia të kenë marrëdhënie të mira dhe nuk mendoj se kjo do të ndodhë për shumë vite. Por, duhet të ketë raporte normale që s'do të ishin marrëdhënie të plota diplomatike, por një lloj i marrëdhënieve që do të mundësonte atyre të jetojnë si fqinje, theksoj Biber. Krejt ndryshe u shpreh profesori i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Afrim Hoti, duke cilësuar modelin në fjalë si të papërshtatshëm. Ai vlersoi se rasti Kosovë-Serbi ka të bëjë me rrethana tërësisht të tjera historike e politike. Në mungesë të njohjes reciproke, Hoti përmendi disa nga parakushtet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja subjekteve.
Mund të ndodhë normalizimi për aq kohë sa të dyja shtetet merren me çështjet e tyre duke mos e cenuar për asnjë moment interesin edhe integritetin e shtetit e shtetit tjetër.
Mirpo Serbia vazhdon ta konsideroj Kosovën si pjesë të saj territoriale, gjë që apostrofohet edhe në kushtetutën e shtetit serb dhe që vazhdon të mbizotrojë deklaratat e zyrtarëve në Beograd. Duke u kundërpërgjigjur këtyre deklaratave, autoritetet kosovare kishin përmendur rëndësinë për arritjen e paqes në rajon, ndërsa kishin theksuar se me pretendime territoriale nuk arrihet kjo. Komentet erdhën në kohën kur theksi për rëndësinë e vazhdimit të dialogut ndërmjet Kosovës e Serbisë është vënë tek normalizimi i raporteve ndërmjet tyre. Ky qëllim ishte përmendur në fakt që në nisje të dialogut më 2011 nga Bashkimi Evropian si lehtësues i procesit. Brukseli pritet të mbajë këtë rol edhe në fazën më politike të dialogut, por analistët në Beograd shprehen pesimist për funksionin që BE dhe ndërmjetësuesit e tjerë ndërkombëtar mund të kryejnë në këtë rrafsh. Duke shprehur bindjen se problemi i veriut pritet të jetë çështja kryesore e raundit të ardhshëm të bisedimeve, drejtori i Qendrës për Politika të Reja në Beograd Vladimir Todorić tha se konfrontimet direkte ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe do të rezultonin më shpejt me një veshje për problemet ende ekzistuese. Nëse Beogradi dhe Prishtina do të uleshin dhe do të bisedonin drejt për drejt pa ndonjë ndërmjetësues, mund të tingloj absurde, por jam i sigur se do të arrinin një marveshje brenda një kohë shumë të shkurtër, u shpreh Todorić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lutat në vazhdim ja kushtojmë shtypi të përditshëm kosovar për mbledhje të cilit ka bërë si rëndom në mëngjes korespondenti ynë Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Përshëndetje Albana.
Dialogu eventual politik me Serbinë në një formë ka ndarë skenën politike kosovare, Zenel. Si e komentojnë gazetat këtë situatë?
Po, Albana, duke trajtuar këtë teme, përditshme nga koaditore ka mësuar se kryeministri Hashim Thaçi, njëherë shkruetari i PDK-s, planifikon takimin e liderëve për këtë dialog, i cili sipas gazetës do të mbështetet edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë, të cilët, siç thekson koaditore, e kanë shtyrë përpara afrimin e partive rreth një qëndrimi nacional, Krashiveri të Kosovës dhe normalizimit marrëdhënieve me Serbinë, që të dyja qëllime dhe tema kryesore të këtij dialogu politik. Burimet gazetes kanë bërë të ditur se në kuadrë të këti takimi qeveria Kosovës do të prezentojë dhe strategjin për integrimin e Veriut, një plan që tashmë është prezentuar edhe në krye qytetet e vendeve mbështetëset pavarësisë Kosovës dhe në Bruxelles. Më tutje koaditore thekson se strategjia që paraqet ofertë ekonomike dhe mundësive të qeverisje për qytetarët e Veriut është edhe përgjigje qeverisë Kosovës për kërkesën e Komisionit Evropian në raportin e fundit të progresit që institucionet e Kosovës të bëjnë një ofertë për integrim të qytetarëve të Veriut. Në këtë mënyrë, sipas koaditore, Kosova do të qasë dialogut në dy qëllime që Karshi Veriut të jetë oferta ekonomike dhe vetë qeverisjes lokale dhe qëllimi politik që nëpërmjet dialogut të vendosen marrëdhëniet që do të mundsonin që Serbia të mos e pengojë antarësimin e shtetit të Kosovës në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Albana.
Zenel, gjithsesi teme veçantë është bërë edhe ideja për një referendum për këtë dialog lansuar nga kreu i LDK-s Isa Mustafa. Ka diçka për këtë në shtypin e sotëm?
Po, Albana, si pas përdiqme së Kosova sot referendumi në selb mundëson demokracimet avancuar dhe i ajep sovranit mundësin për të vendosur për qështje të nësishme, por, si stekson gazeta, kur fjala referendum përdoret si një alibi politike, atëherë, kjo është një hipokrizi dhe s'ka kur farë dobije, sidomos në një hapësirë legislative si kjo e Republikës së Kosovës që nuk e përmban ligjin për një gjë të tillë. E përditshme Kosova sot vlerëson se liderët nuk mund ta thrasin në ndihmë popullin për të ikur përgjegjësisë ndaj proceseve siç po ndodh edhe me propozimin e kreut të LDK-s që për bisedimet Kosovë-Serbi të organizohet një referendum. Albana.
Zinel, për fund çfarë ke veçuar?
Nga përdisme e zëri, veçojmë shkrimin për Enver Sekiraçën të akuzuar për disa vepra penale. Gazeta ka vënë pas se i shumë kërkuari për veprat të ndryshme penale, Enver Sekiraça i ka vënë tri kushte misionit evropian në Kosovë EULEX para se të dorëzohej. Ai ka kërkuar nga ndërkombëtarët që t'i ofrojnë siguri dhe me këtë të jetë i pandehur i mbrojtur e jo në ndonjë cilësi tjetër. Sekiraça, siç thekson gazeta, po ashtu ka kërkuar t'i caktohet masa e paraburgimit dhe jo të qëndroj në burg dhe kërkesa e tretë dhe kryesore e tij është që t'i sigurohet një gjykim nga ndërkombëtarët dhe jo nga vendosit, për shkak se ai nuk beson në drejtsinë që ka ndonjë gjykatës apo prokuror vendës.
Zenel, të falenderoj për këto thekse nga pasqyra e sot me shtypit kosovar. Vazhdojmë tani me një blok informativ me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Gjorgji janë duke u numruar votat e zgjedhjeve parlamentare. Rezultatet e para preliminare tregojnë se opozita ëndra gjorgjiane, miliarderit Bizina Ivanishvili, është në epërsin ndaj Lëvizjes së Bashkuar Kombëtare, partisë së presidentit Mihail Saakashvili. Komisioni qendror zgjedhor tha se nga numrimi 10% të qendrave të votimit, delse partia opozitare ka fituar 57%. Më herët Saakashvili ka pranuar se opozita i ka fituar zgjedhjet si parti, por ai tha se partia e tij ishte shumë përpara në zgjedhjet e drejtë për drejta. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon kritikoi qeverinë siriane për vrasjet, abuzimet e të drejtave të njerëzit, si dhe dështimin për të frenuar sulmet ushtarake. Zëdhënësi i Banit tha se shefi i OKB-s gjatë një takimi me ministrin e jashtëm sirian Walid al-Mualem në marginat e asamblesë së përgjithshme të OKB-s shprehu zhgënjimin për përkeqësimin e konfliktit 18 mujor. Gjatë fjalimit të tij në asamblenë e përgjithshme, ministri i jashtëm sirian akuzoi Shtetet e Bashkuara, Francën, Katarin, Arabinë Saudite dhe Turqinë për mbështetjen e që ka thënë terrorizmit në Siri. Një ani e pasagjerësh është përplasur me një tragedi dhe është fundosur në Hong Kong. Raportet e fundit flasin për 36 persona të vrarë dhe dhjetra të lënduar. Qeveria tha se 25 trupa u gjetën në mëngjesin e së martës derisa po vazhdojnë kërkimet. Më shumë se 100 njerëz janë shpëtuar dhe dërguar në spital. Shtëpia Bartha se ka dështuar një përpjekje për të depërtuar në sistemin e saj kompjuterik. Zëdhënësi shtëpisë Bartha Jay Carney tha se sulmi është identifikuar dhe izoluar. Ai tha se nuk ka asnjë tregues është larguar ndonjë e dhënë. Kryeministri Rus Dimitri Medvedev dhe themeluesi i Facebookut Mark Zuckerberg janë takuar në Moskë për të diskutuar të ardhmen e rjetit social në tregun rus. Rusia është një nga pak shtetet në botë ku Facebook nuk është rjeti numër një social. Ai renditet pas rjetit social të popularizuar rus VKontakte, i cili ju drejtohet rusisht folësve. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Që nga zgjedhjet presidenciale të vitit 1980 ka ekzistuar një hendek ku gratë kanë preferuar kandidatet e Partisë Demokratike me një margjin të gjerë, por çka qëndron pra pak ti mos balancimi? Ndjekim në këtë temë kronikën e Heather Mahers. Çka ju intereson më së shumti grave amerikane? Kjo është ajo që po përpiqen ta zbulojnë Barack Obama dhe Mitt Romney, derisa të dytë po zhvillojnë betejën në një fushat që synon votën thelpsore të femrave në këto zgjedhje. Që të dy fushatat po bëjnë luftë ash, për thot Joan Bamberger, një bllokere politike dhe autore e librit Nënat me qëllime, si gratë dhe mediat sociale po e revolucionalizojnë politikën në Amerikë.
Women are the majority voters in the United States.
Gratë përbëjnë shumicën e votuesve në Shtetet e Bashkuara. Gratë tradicionalisht në zgjedhjet presidenciale të kaluara, 3-4 apo 5 herë me radhë, kanë qenë votueset vendimtare. Gratë përbëjnë 51% të elektoratit dhe mbi 50% të atyre që në fakt votojnë. Prandaj në secilën fushat nacionale kandidatët e dinë se ato përbëjnë votat që duhet t'i fitojnë, thot Bamberger. 10 milion femra më shumë se sa burra kanë hedhur votat në vitin 2008 dhe shumica me një margjin prej 13% kanë votuar për Obamën. Ky rezultat është në linjë me trendin historik të femrave që votojnë për demokratët, që pjesërisht shpjegon pse presidenti është aq larg nga Romney në sondazhet mes votuesve. Preferenca e femrave për kandidatët demokratë ka të bëjë me shqetësimet e përbashkëta, thot Martha Brooke, një psikologe politike dhe një kuqire e një programi në radion publike. Demokratët janë më liberal në çështjet sociale dhe femrat janë të prirura të jenë më liberale në çështjet sociale. Gratë për shkak se fitojnë më pak, janë më të marginalizuara në disa pjesë të shoqërisë dhe më shumë të varura nga rjeti social. Republikanët nuk e mbështesin rjetin e sigurisë sociale në shkallën sa demokratët, prandaj gratë historikisht kanë votuar më shumë për demokratët sepse ato kanë nevojë për shërbimet që i ofrojnë demokratët, thot Burke. Nuk është që republikanët janë kundër këtyre gjërave, mos pajtimi tyre politik për qeveri të madhe nuk kupton se ata nuk duan të shpenzojnë paratë ato gjëra nga të cilat demokratët thonë se goditën në mënyrë disproporcionale më së shumti femrat. Femrat pro-Romnit, si Diana Fushgot Roth, një ekonomiste në Institutin Manhattan, thot se plani ekonomik i Romnit do të ndihmojë më shumë gra se cili do program tjetër qeveritar. E pyetur që të numëroj tri çështjet kryesore për gratë në zgjedhje, ajo shprehet:
The economy.
Ekonomia, ekonomia dhe ekonomia. Femrat janë shumë të shqetësuara në lidhje me ekonominë. Ato shohin se si anëtarët e familjes dalin nga puna. E shohin veten potencialisht duke humbur punën ose duke mos qenë në gjendje të përparojnë në vendin e tyre, thot Roth. Ajo thot se reformimi i sistemit të taksave që është në qendër të politikës ekonomike të Romnit do të nxjisë rritjen ekonomike dhe do të krijojë vende të reja pune. Por nëse kjo është e vërtetë, pse sipas saj Romni është i papëlqyeshëm në mesën e grave votuese?
He's not doing a good enough job of explaining precisely.
Ai nuk e shpjegon si duhet sepse shkurtimet e taksave rezultojnë në rritje ekonomike, thot Ruth. Fushata e zotit Obama thot se tashmë ka tërhequr disa votuese nga Partia Republikane, derisa Romney ka pak më shumë se një muaj për t'u ndryshuar mendjen atyre. Para mbylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor. Normalizimi politik parakush për pajtimin mes Kosovës e Serbisë, thon analistë vendore ndërkombëtare. Vazhdo numërimi votave në Gjeorgji, rezultatet paraprake japin fitoren opozitës. Të nderuar dëgjues, ishte kjo atyra që përgatitëm për këtë edicion të mëngjesit. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Në ndërkohë ju mund të informoheni me zhvillimet e fundit përmes faqes sonë të internetit europaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.